Yoane, Fengine 11. Yoa hodo ine, Lazarus homawe. Mi moni wa ine Lazarus. Ye betani ma alinka huti bame fawe. Ame Maria nga yemene mataye ke ma iwa gaibo. Ame Maria ye di hone sugunele higewa helo hoine marine di sotiyelo hoso nolu ye ine hodo dogo inele susu ine di keleng ba nowe. Ame Maria yele sengine Lazarus ye hone huti bawe. Hu bame senke ne yeki Yesula yalobu hike meyango miibo.
Sugune ngakegi. Ngi kwelego nede anga ngake no aigi. Ye huti ba me faga.
Ingu milu yoa robo hikeme Yesu ye yoa yoko ngakul yangu miwe.
Ye humana le humi baga. Hu yoko waponte wakfeine yeken kenale fikega. Fikeme wapon made inele wakfeine ingu hak fikelu yeken kedaite.
Ame Yesu ye mata huayne hole alu Lazarus yengele kole ende ngakul gawe. Ame Yesu di yoko ngakul haren yaikan himung iwa hata matau kul gawe. Iwa galu mi tenten fo ini yangu edek bawe.
Nungling Yudea himungka hata ma hefali elu hikenang.
Ingu mime mi tenten fo ini yengi yangu mi ibong.
Wewedu, Yudea ngi yoko agagain, yenge posadi hole guluwe homak guno gala ii ibong. Ame dami mi dalue mega hata ma iwa hikeno gala igi. Me?
Ingu mi bong Yesu di yangu miwe.
Hadeng muni ante kuali na dami mi tol faga. Kami ngi mun iya wena kaya fe hike aiga, ye nalik mi kopok kame waweda ite.
Ii yangu te!
Ye himon toale angok ngani daite. Ame ba muni ye kundung ka hike aiga ye kopok kame wawe daite.
I yangute.
Ye la angok muni mifaga.
Ingu muli yewa hata ma yangu tau kulu ede ebawe.
Nung aga nung Lazarus ye gung faga. Nani yuk kebe fangkena la alu iwa hike date.
Yesu ye Lazarus homawe te mime mi tenten fo ini yengi ba ngagebon ye gung benang fawe. Yenge ingu ngagelu yangu mi ibon.
Sugune ye gung faga ka madi kelu fangke daite.
Ile ye yege na mifi kelu yangu edo ebawe.
Lazarus ye biak homara. Ame ngengi ngake sinkeninte alu na ye ole iwa mi gaibale kwele madik ngake gaba. Ame yakuma ngenge wele bong yela hikenang.
Ingu mime Thomas wa ine mo indidi musieri mi tentang agofo ini yangu edo ebawe.
Ye wehe umano gara iga inte nongile ingu ha Yesu bafi kelu ye ole homano gare hikenang.
Yo hodo ine. Homa ka ning bole lu fangke fangke. Yesu ye betani maka hikelu ngake me yangu mi ibong.
Lazarus donge siwa lobon biya hadem fo ingu aiga.
Yerusalem nga betani hewa nginna 3 kilomita yogo leso, eme eme ngeibo. Ile Yerusalem koni yuda ngi inga boya ati yekele sengine te alu kole mogumba fo eteno kalimilu mata nga maria yekela kosilu ngeibo. Ngeibo nga Yesu kosiga, ingu mibong mata ye yogo ngagelu ye foa bafoa nale hikeme, maria ye maka ngewe. Ngeme mata ye hikelu Yesu yangu edowe.
Sugune! Ganong hore yago agadenka, iba seng ne miho made. Aime yaku ma gawia munite wapong wa no inka ye nari gere daite, ingu ngage gaba.
Ingu mime Yesu di yangu edowe.
Senggone ye huma kanu boli yelu fangke daite.
Ingu mime mata di yangu miwe.
Ye dame moto moto ina huma kanu boli yelu fangke daite, yoko ba ngage gaba.
Ingu mime Yesu di yangu edowe.
Huma kanu boli yelu fangke fangke ngagaga, yoko na hotne. Mun ye nangake sinuraite, ye so ene di homaraite, alu ye sifu gaga badaite. Ame mun ye galu nangake sinuga, ye mi homa benang kedaite, mia. Yoko ngake sin kegi, me mia.
Ingu mime ye di angu miwe.
Oh, sugune, ga mesia, waponte made himonka kusinare miine, yoko biya ngake singuga ba, yoko ga hone.
Ingu milu hefali hikelu kwa ine Maria wa keme leme sangika edelu miwe.
Wewe dudu kusingielu gale uwaga.
Ame Yesu ye maa alinka mii kwesilu sulumewe. Ye matari molikelu hike bafualu hegire kwesiwe. Ma yoko wa hadoma emewa Maria ye matare yo ajoko ngagelu biya fankilu hikewe. Ame judangi inga ye nge yele maka ngielu kole mogung ayete ibong. Ye nge Maria di dak nole fankilu hike menganilu ye dongosi wa hiyanale hikega ingu milu ye balabi ibong. Ame Maria ye Yesu domawe, iwa hikelu Yesu le higewa wafalu yangu edowe.
Sugune, ga ya wagadeng, iba sengne nalik mihomade.
Ingu milu hisongong alu hiyame judangi inga ye hole kwesi ibong. Yenge momo ha hiyabong. Hiyabong Yesu di yenge ngani ebalu kole soa kole ti ngake soa lelu asu ine baumale mengake hobelelu miwe.
Unu hai lo ibong?
Ingu mime mi ibong.
Sugune, wale ngani?
Ame Yesu ye donge misene wawe. Wame yudangi inga yengi ngane lu mi ibong.
Ngane ning, ye rasaros le kwalene di anga sugune ha ngaga ega.
Ami yengela nigo ni diangu miibong.
Ye molikeru donge pisi donge nginang bame ilaibong. Ami yesu ye ngi ya go madik ne damong kedeka mite ye mi homate.
Lewa hoto ine, rasaros homaka ne bakbole me fankewe. Yesu ye hatam anga swalero donge siwa hike sulumewe. Donge si yego posa hene ba posa monite ye feine helike ine. Fame hike sulumeru yangu ere ebawe.
Ninge posa yogo baikening.
Ingu mimengi homawe, yele sengine mata dimiwe.
Sugune, ye homame loben yakuma haden foa ime biya hoine hola iga.
Ingu mime yesu diyangu edowe.
Ga ngawe sinke ramete wa, waponte wa feine ngani ramete, yogo biya edo gugaba.
Ingu mime yenge posa yogo baike bon, yesu ye dongo hilame feme ngani lu, yangu miwe.
Mama, ga yoane biya ngagegi. Ile gale kore madi mikaba. Ga damenso mi milo nangake aigi, yoko biya ngake kaba. Ame ga na sale nui, yoko ngi habu yako doma gain, jengi ngake sinkenin te ingu edo kukaba.
Ingu milu yesu di sana neha wakulu miwe.
Lazarus, ga fankalu lobina wano.
Ingu mimengi homa ini hige mole ine ngahai mesu ine polu ti isome kelu wabungki ini di fankalu wawe. Wame yesu di yango edo ebawe.
Nenge polu lukat nolu hegile bong hikena.
Yo hodo ine. Yesu webong homa nalai yowa hefei bong. Yuda ngi inga maria ngani nogale kwesi bong. Yenge Yesu di bole bawe. Yoko ngani lu boya ti ye ngake singkei bong. Maria la kwesi bong. Yenge la nikone diba farisayo yenge la hikelu Yesu di pasi bawe. Yoko le sidu edo eba bong. Edo eba bong depe wabangi mine fo ngineng alu farisayo. Yenge tutuman tole memba wa eba bong kwesi padu kei bong. Padu kelu yangu mi bong.
Ngi yoko. Ni ngiga yengi ye ngake singkenin te pasile maine boy abaga. Ile nung lengwenu ainang. Ye hegile bengalu pasi ingu ne tau kolu badai tewa. Ni ngiga sasawa di ye ngake singkenin te. Ingu aime loma yengere hudu baba ngi yengi kwesilu ibu mak nonggen nga ngi ngiga fo nonggen basore badai te.
Ingu mibong yengela ni ngi moni wa ine kaifas. Ye hifa iwa depe baba ngi yengele damon sugu ne gawe. Ye di yangu edek bawe.
Nginge wia mone mi ngage motogain. Ngi ngiga alin sasawa mi miya eninte. Ngi moniante sugu yengele elu homame ba yenge garente. Yogo di madikaraite. Nginge yogo mi ngage motogain. Me?
Yowa yogo yeine kole inele ngagalo mi miwe. Yedi hifa iwa depe wabangi yengele damo sugu negawe. Yogo la alu sidu mi mi ingu ne yowa miwe. Yesudi juda ngi inga yengele alu homanale ingu miwe. Ye yengele sugu homanale miwawe. Ye waponte arumare fo ni sin salon koi bon gagain. Yenge padu eba me aling moniang anin te kaifas di ingu miwe. Ingu mi me haren yogo waha yesu we bon homan lare moli kelu yowa hefei bon. Ingu hefe bon yesu ye yogo ngagelu yudangi inga yenge le hewa ka hata ma yege na milo likelu gawe. Ame himo kisua misani mika yogo le emena talmoni wa ene efaraim iwa fawe. Ye iwa hikelu mitenten fo ni yenge hole gawe. Yudangi inga yenge le ewa le eba ene homban dame bankare me. Ni inga boya te waponte haika suwe nagolu bakwa na ainin te maangine hegile lu Jerusalem hike ibong. Hike lu ibu maakolina doma lu Yesu basa kele ingun tiha yang uwa nagu ibong.
Ye homban longa kwesi daite, mewenu.
Ame depe babangi mine fongine nga farisayo yengi ngi inga yang usahane ha erek baibong.
Yesu wenu agaga, yogo muni ti bafu alu nga ma edon ubabong hike lu badabling.